Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Minimor med Mørkeland. Der var den.
Ja.
Ja, det er blevet tid til endnu en omgang Minimor, og jeg ved egentlig ikke lige, hvornår denne her episode bliver sendt ud, men det gør den jo på et eller andet tidspunkt, når vi skal holde noget ferie, eller vi har travlt, eller ja. Hvad ved jeg.
Så i forhåbning om, at det sker på et tidspunkt, at vi skal have ferie.
Ja, så forproducerer vi lige denne her episode.
Så optager vi. Ja.
Men på nuværende tidspunkt er det dejligt varmt udenfor. Om det også er det, når vi sender episoden ud, det ved vi ikke.
Nej. Men I ved jo efterhånden, nogen af jer i hvert fald, hvad det minimor er.
Ja.
Eller skal vi lige op genopfriske? Det er ikke en almindelig episode.
Det er 3 korte mor fra os hver, og episoden er en lille smule kortere end normalt. Hvis vi kommer i gang snart, vel at mærke.
Nemlig. Men må jeg gå i gang? Må jeg starte?
Ja, du starter bare.
Lørdag den 6. februar 1971, der blev den 65-årige Märtha Margrethe Malmqvist overfaldet og forsøgt voldtaget og dræbt ud for Sortedamsdoseringen 93 i København. En kun 14-årig pige forsøgte forgæves at komme den 65-årige kvinde til undsætning, men hun blev selv overfaldet af gerningsmanden, som forsøgte efter at have overfaldet den 65-årige kvinde, så forsøger han så at fange og voldtage og dræbe den her 14-årige pige.
Ej, hvor sindssygt.
Det lykkedes dog for pigen at slippe fri ved at flygte ud i vandet.
I søerne der?
Ja.
Wow.
Gerningsmanden, han flygtede derefter fra gerningsstedet, men han efterlod en våd cotton coat og en lighter med initialerne LM. Märtha blev erklæret for død ved ankomst til hospitalet. Kriminalpolitiet, de var på gerningsstedet stort set med det samme, altså lige efter det var sket, og kunne følge gerningsmandens våde fodspor hele vejen til en lejlighed på Ny Blegdamsvej. Og her stod den 25-årige kedelsmed Leif Møller kun iført vådt undertøj. Bum.
Ej.
Leif Møller sagde, at han ikke kunne huske noget, fordi han var for fuld, og han kunne dog godt huske, at han havde drukket omkring 30 genstande. Lørdag den 26. februar 1972 ved et nævningting i Østre Landsret, der blev Leif Møller dømt skyldig i vold med døden til følge og voldtægtsforsøg. Han blev dog fritaget for straf og i stedet dømt til anbringelse på ubestemt tid. Sagen melder desværre ikke noget om, hvad hans diagnose var, fordi jamen, jeg er ret sikker på, at det ikke gælder at være alkoholiker og have blackouts.
Altså straffen var vel, at han skulle anbringes?
Ja.
Ja. Okay. Så han har været psykisk syg.
Ja. Og fuld.
Og fuld. Det er en farlig cocktail.
Men altså, ens altså våde fodspor, og så følger vi bare dem, og så står man der
ja.
I sine johns. Og
ja,
til
hvad er det for noget, Sherlock Holmes?
Det er så sjovt, synes jeg. Også fordi, at jeg tænker sådan nogle fodspor, nu sagde du lige, det var varmt nu, de ville tørre ret hurtigt.
Ja, ja.
Nu, ikke?
Men så havde han jo også været ude i søen, så kan vide, hvad der var, der gjorde, at han ligesom gav op.
Ja, altså han har vel prøvet i første omgang at stikke efter hende, og hun har været hurtigere, og så har der ligesom stemlet sig en forsamling eller et eller andet, ikke? Altså der er i hvert fald nogen, der har fået tilkaldt
hjælp.
Han
har hoppet ud af søen igen i hvert fald.
Ja, og så er der jo nogen, som har set det også, som har tilkaldt hjælp.
Mm.
Men den er svær. Det er alt, hvad der er at finde. Eller alt, hvad jeg kunne finde. Det er sikkert ikke alt, hvad der er at finde.
Det var da forfærdeligt. Så går man en tur. Hvad tid var det?
Det ved jeg ikke.
Jeg forestiller mig, det er mørkt.
Nej, det tror jeg ikke, det har været.
Nå, okay.
Altså en 14-årig pige, hun havde ikke noget at gøre med den 65-årige, så hun har været ude selv.
Okay, også, men ikke? Så går man en hyggelig tur,
rundt om søerne.
Og så bliver man bare angrebet af en creep. Der bare prøver at voldtage en, og så, hvordan var det, han slog en ihjel, kvalte hende, eller hvad?
Bare, der stod bare overfaldet og, altså, og angrebet. Han har...
Men hun er jo død af sin kvæstelse, så det må have været voldsomt.
Ja.
Ej, hvor er det cray.
Det er sådan en af de der små notitser, som stiller flere eller sætter flere spørgsmål i gang, ikke? Altså, jeg blev bare så fascineret af det her med de her våde fodtrin.
Lykkedes dem at forfølge dem, og så finde frem til ham. Og ellers havde det jo været pissesvært at finde ham. Hvis de
det
ikke
havde jo været
dem.
Umuligt. Ja. Helt umuligt.
Så var han bare sluppet afsted med det.
Det bare var helt random, ikke?
Ja.
Og også fordi, om det har været mørkt, eller om det har været lyst, så er han bare gået ned et sted, så sortdamsdoseringen, at der er altid mennesker.
Mm.
Nat og dag. Ikke? Så han har jo bare i fuld offentlighed gået ned og angrebet den her stakkels kvinde, ikke? Og altså så voldsomt, så hun er død af det. Altså, så det er jo det er rigtig trist, men...
Men altså, det må... Ej, jeg tænker, hvis han har forsøgt at voldtage hende, så har det jo ikke været... Altså,
midt
han
i det hele.
Trukket, ej, det må have da været en... Altså, der må alligevel have været øde lige der, hvor han har gjort det, tænker jeg, og trukket altså, ind i en busk.
Der kan selvfølgelig 71, kan tingene have set lidt anderledes ud, men hvor nede om sortdamsdoseringen er der øde? Det er der jo ikke. Der er højst en busk.
Måske der er det der ved husene, ikke? Altså, at man måske har kunne trække... Altså...
Der er selvfølgelig nogle små haver, man lige kan...
Ja, det er det, jeg forestiller mig.
Men altså, kudos til den 14-årige pige, som forsøger at komme hende til hjælp.
Ja.
Mere power til hende, altså. Ja. Ja.
Og heldigt, altså fantastisk, at han ikke nåede at få fat i hende, ikke? At hun slap væk.
Ja.
For det var endt rigtig grimt.
Det er fandme stort, at hun tør... træde til, ikke? Fordi der har jo ikke lige været muligheden for at fatte mobiltelefonen og ringe
efter
hjælp.
Og desværre var det jo så alligevel ikke nok til at redde Mertas liv.
Men
man kan vide, hvad det var, der slog hende ihjel.
Hun får alle pointene alligevel.
Ja, ja.
Alle præmierne. Ja.
All right. Det er min tur.
Din tur.
Den 17. september 1950, lidt før klokken 4. Lidt efter klokken 4 om natten ringede en anonym mand til politiet og fortalte, at en kvinde var blevet myrdet. Der var tale om den 38-årige Alma Theodora Larsen, som lå kvalt i sin lejlighed på Gerbrandsvej på Amager. Alma var gift med en sømand, der sejlede på langfart, og hun kom oprindeligt fra Maribo. Dagen inden drabet, der mødte Alma den 27-årige arbejdsløse mekaniker Enoch Leif Hansen på værtshuset Bummen i Sverigesgade på Amager. Vidner kunne fortælle, at Alma og Enoch havde forladt beværtningen sammen klokken 2 om natten den 17. september. Så han er 27, ikke? Og hun er 38, og de møder hinanden på det her værtshus og tager hjem sammen. Kriminalpolitiet anholdt Enoch Leif Hansen på en café i Torvegade på Christianshavn dagen efter drabet. Han erkendte under afhøringen, at han havde slået, hende ihjel, simpelthen. Men han sagde, det var ikke med vilje. De var kommet op i lejligheden, og der havde Alma fundet et billede af hans hustru i hans jakkelomme. Så de begge to gift, men altså, de tager hjem sammen. Det er jo heller ikke ulovligt. Og... Alma havde fundet et billede af hans hustru i hans jakkelomme op i lejligheden, hævder Enoch, og så var hun begyndt at tale nedsættende om konen her, og var begyndt at slå ham i ansigtet og skrige. Det hævder han, ikke?
Ja, ja.
Og derfor greb Enoch Leif Hansen Alma om halsen, indtil hun var død. Det var ligesom hans forklaring. Det lykkedes faktisk for Enochs forsvarer at overbevise dommeren om, at drabet var et hændeligt uheld, som kun var sket, fordi hun havde angrebet ham. Er det ikke utroligt? Enoch ville bare have hende til at stoppe med at skrige, og derfor var hun endt med at blive kvalt. Den 8. maj 1951, der blev Enoch Leif Hansen frifundet for drab af et nævningeting i Østre Landsret i København. Han blev dog idømt 6 års fængsel for uagtsom legemsbeskadigelse med døden til følge.
Ej, tag den lige igen. Hvad han blev frifundet for?
Det lykkedes for Enochs forsvar at overbevise dommeren om, at drabet var et hændeligt uheld, som kun var sket, fordi hun havde angrebet ham. Yeah. Altså, han havde kvalt
hende. Men hvad siger du så? Så bliver han frifundet?
Så bliver han frifundet for drab, men idømt 6 års fængsel for uagtsom legemsbeskadigelse med døden til følge.
Okay.
Det var i 51. Næste år, i 52, der skiftede han navn fra Hansen til Garløkke, og så blev han prøveløsladt i december 54. Så 3 år efter drabet blev han prøveløsladt, ikke? Eller drabet, det kan jeg jo så ikke kalde det. Fordi, det er så... prøveløsladt for uagtsomt legemsbeskadigelse med døden selvfølgelig. Kun 3 år senere, ikke? I februar 55, det vil sige han bliver prøveløsladt i december. I februar, 2 måneder efter, ikke? Der blev han anholdt, fordi han havde forsøgt at kvæle en kvinde i en opgang på Gasværksvej på Vesterbro.
Ej, men hvad havde hun nu gjort?
Og her blev han så tiltalt for drabsforsøg. I juni 55 blev Enoch i Københavns byret idømt psykopatforvaring på ubestemt tid. Så nu er det ligesom gået op for folk. Ja. Okay, he's a fucking psychopath.
Det er en ting, han gør.
Ikke? Og ja. Stakkels Alma, som på ingen måde... altså, hendes ære bliver jo bare totalt trumlet i denne her sag. Hun er jo blevet slået ihjel af denne her mand. Ja. Det vil jeg godt sige. Hun er blevet slået ihjel af ham.
Ja.
Han er jo bare en freak, psycho, ikke?
Ja.
Og så lykkedes det hans forsvar at overbevise alle om, at hun havde skrevet og hysterisk. Ja. Og det var ikke med vilje, at hun
endte med at dø. Det er nok sket oftere, end vi sådan lige går og tror. Altså det her med, at der er nogen, der har tænkt, ej, men altså... Hun var nok lidt selv udenom det, ikke? Hun kunne også bare have været med at provokere.
Nej, det synes jeg simpelthen er så langt ude.
Nej, det er det også.
Også fordi det er ord mod ord, men så må man ligesom se på, hvad man har. Man har en kvinde, der ligger i sin lejlighed
og er død. Hun er død.
Ikke?
Ja.
For helvede.
Ja. Men også bare, altså at kun sidde inde 2 år for en 6-årig dom, det er heller ikke møg.
3 år, ikke? Ja, 3 år tror jeg, han nåede siden, inden han blev prøveløsladt. Ja. Og så allerede 2 måneder efter han blev løsladt, prøver han at kvæle en kvinde i en opgang på Vesterbro.
Så han kan bare ikke lade være.
Præcis.
Men det er åbenbart også en ting, det der med at skifte navn.
Ja.
Gasværksvej har jo et mange mor.
Ja, og det finder du ud af, når vi kommer til min næste historie. Men nu er det dig først.
Okay. Vi skal til septemberaften i 1996 i et hus i landsbyen Sejlstrup i Nordjylland. Der gik den 18-årige André Pobrask ned i kælderen og hentede en økse. Hans storebror Ivan, han gik på toilettet imens, og da Ivan kom tilbage, så lå øksen klar. Lillebror Juri blev sendt afsted for at kontrollere, at faren, deres far, sad inde i stuen og så tv. Så listede brødrene igennem den mørke gang mod stuen, den ældste Ivan med øksen i hånden og den mellemste André med en kniv. Faren, han sidder i sofaen med ryggen til og opdager ikke, da Ivan, han hæver øksen og slår faren hårdt i hovedet bagfra. Efter flere slag med øksens flade side faldt faren om på gulvet, men han trak stadig vejret, så André han rakte Ivan kniven, og Ivan forsøger så at snitte struben over på sin far, men det lykkes ikke. Kniven rammer kæben. I stedet for så foreslog Juri, at de tog en sofapude og pressede den ned over farens mund og næse, og lidt efter ligger faren så død på gulvet. Mordet var planlagt, mordet var overlagt, og de indrømmede alle 3 deres rolle i drabet, og at de havde talt mange gange om at gøre det. Alligevel så slap de 3 brødre med en historisk lav dom. Ivan på 21 blev idømt 4 års betinget fængsel for drabet på sin far, mens de 2 brødre på 16 og 18 år fik en betinget dom for medvirken til drabet på deres far. De forlod alle 3 retten i Terndrup som frie mænd.
Nej. Hvorfor?
Fordi at med det her mor, der gjorde de 3 brødre nemlig op med en årlangt helvede af ydmygelser, afstraffelser og vold og frygt. Mm. Deres far havde terroriseret hele familien.
Wow.
Ivan og hans 2 brødre, 2 søstre og deres mor, jamen alle sammen, simpelthen siden moren var blevet gravid første gang, der havde tæsk var blevet delt ud med alt, hvad der lige var ved hånden. Pisk, antenne, pilekvist, læderrem, skruetrækker, de bare næver. Familien blev simpelthen holdt i et jerngreb. Ingen moderne tiltag var tilladt. Ingen popmusik, ingen venner, ingen fritidsaktiviteter. Selv børnenes bøger valgte faren ud fra en katolsk skole, og dem censurerede han endda.
Wow.
Faren Ferdinand Pobrask, P-O-P-R-S-K, stammede fra Slovenien, men havde slået rødder i Sverige i 1965, da han flygtede fra voldstiltale i sit hjemland. Her møder han danske Dorte fra Hellerup. Og da de offentlige myndigheder i Sverige begynder at interessere sig for børnenes ved og vel, der flyttede han dem hovedkuls til Danmark. Her blev også indgivet indsigelser. En sagsbehandler besøgte hjemmet, men har fremstået alt jo pænt og rent og nydeligt. Børnene var velopdragende og høflige, og Dorte nedtonede rygterne om afstraffelse i frygt for at få flere tæsk, når de var gået. Ikke? Drengene blev ved sagens afslutning spurgt, om de havde fortrudt deres gerning. På trods af deres katolske tro, svarede de alle tre nej. De kunne ikke se, at de havde kunne handle anderledes. Det viste retten sig jo så at være enige i, og derfor fik de den historiske lavdom og kunne gå for retten med det samme.
Altså, det er jo, jeg kommer jo til at tænke på de to kvinder, der slog deres mand ihjel, fordi han bare terroriserede dem for vildt igennem mange år, ikke?
Ja.
Og man kan jo ikke lade være med at tænke, ja, altså,
nej, og
måske
her
er det okay. Altså, det er forfærdeligt, men, og det er jo selvtægt, og det skal man ikke. Men man forstår det jo bare godt.
Her har der jo endda været andre voksne ind over, som ikke har formået at redde dem.
Det er ikke? Jo det, de er jo blevet svigtet, ikke?
Altså,
så de har jo ikke kunne se nogen anden udvej?
Nej.
Hvornår var det skete, det drab, siger du?
Det var i 96.
Wow.
Ja.
Lige da jeg hørte den, tænkte jeg, at det var back in the day, men nej, det er jo ikke engang så lang tid siden.
Nej. Altså, og jeg tænker også, jamen, det er jo, altså, hold kæft, det er også voldsomt, ikke? Altså, og altså, de stakkels drenge, altså, men de har også synes, de skulle beskytte både hinanden og deres mor og deres søstre, ikke? Altså, men man skal eddermame drive børn langt ud, før at de
tyr til på at slå en forældre ihjel, ja. Helt sikkert.
Ja. Så forfærdelig historie. Ja. Jeg tænker også det her med at opleve det her svigt igen og igen, ikke? Først har Sverige interesseret sig for dem, jamen, så flytter vi til Danmark, og så begynder de at interessere sig for dem her, men der sker heller ikke noget. Okay, men præcis, så må vi tage sagerne i egen hånd, ikke?
Og også hvis de har set ham altså mishandle deres mor, det er jo også et stærkt incitament til at gøre et eller andet, ikke?
Ja. Så jeg håber, at de drenge har et rigtig godt liv i dag. Ja. Mm.
Nå, men vi bliver som sagt på Gasværksvej på Vesterbro. Den 27. januar 1974, og du har jo fortalt mig lidt om denne her, så, så da jeg stødte på den, var jeg sådan, den skal jeg lave. 74, klokken 1:30 om natten, der blev den 33-årige prostituerede Inger Marie Nielsen angrebet i sin stuelejlighed i nummer 18. Gerningsmanden trak en kniv frem og stak Inger Marie flere gange i venstre side af halsen, inden han skar halsen over på hende. Hun blev fundet halvt hængende ud af vinduet og døende. I hast blev hun kørt til Københavns Kommunehospital, hvor hun nåede at fortælle, at hun var blevet stukket ned, inden hun døde af et massivt blodtab, desværre. Efter overfaldet på Inger Marie Nielsen var morderen flygtet ud gennem baggården, hvor han efterlod hendes taske i en skraldespand efter at have tømt den for penge. Derefter forsvandt han sporløst. Vidner fortalte, at de havde set en yngre mand løbe væk fra ejendommen og klatre over et plankeværk til naboejendommen. Politiet anholdt senere Tommy Frank Møller, som tilstod drabet på den 33-årige kvinde. Han tilstod samtidig, at han havde slået den 23-årige narkoman og prostituerede Lise Morberg Lassen ihjel, som blev fundet myrdet på et hotelværelse i Koldbjørnsens Gade på Vesterbro den 14. september 1974, så nogle måneder efter drabet på Inger Marie Nielsen. Hun blev fundet halvnøgen og kvalt, og hendes taske var tømt for penge. Den 9. december 76, der besluttede statsadvokaten i København sig for at droppe tiltalen mod Tommy Frank Møller, fordi der havde været tale om falske tilståelser. Begge sager er fortsat uopklaret.
What?
Ja.
Den kunne jeg ikke huske, den der lille hage.
Nej.
Altså han havde tilstået falsk.
Han trådte frem og sagde, at det var ham, der gjorde det. Og det viste sig jo så, at
det kunne ikke være
rigtigt. Var det ikke. Altså, det var en falsk tilståelse her.
Og hun kunne ikke, altså det var bare en kunde, hun kunne ikke sige noget navn, eller altså det er noget, hun ikke at sige, inden hun døde.
Inger Marie Nielsen nåede kun at sige, at jeg er blevet stukket ned.
Ja.
Hun nåede ikke at sige, hvem der havde gjort det. Så det eneste, man ligesom har i denne her sag, det er de her vidner, der har fortalt, at de så en yngre mand løbe væk og klatre over et plankeværk.
Ja.
Og det er jo forfærdeligt, ikke? Men der skete jo simpelthen så mange drab på prostituerede på Vesterbro dengang.
Ja,
altså,
det er helt vildt.
Det er helt vildt.
Det har været totalt slagterområdet, altså.
Altså, vi kunne lave minimor kun med de historier.
Ja. Men det er vildt, for jeg kan huske, da jeg lige stødte på historien, og det der med, at det var Gasværksvej, og det er ikke så langt herfra, så gik jeg der ned og skulle prøve at finde, så jeg fandt lejligheden og stod og kiggede, den er lige ved siden af, der ligger Netto dernede nu, og stod og kiggede den der lejlighed, og blev sådan lidt, ej, det er en høj stuelejlighed nemlig. Og det er jo altså, det er specielt, det der med at stå og vide, ej, så har hun ud af vinduet der, ikke?
Ja, det var nemlig lige præcis det, jeg kunne huske, du fortalte, og jeg troede egentlig, at det var højere oppe, men det var så i stuen. Og det, der jo nok er sket, er, at efter han er flygtet, så har hun jo stadig været ved bevidsthed, og så har hun sådan prøvet at komme hen og råbe om hjælp ud, ikke? Og så har hun bare sådan besvimet halvt ud af vinduet, og så er der nogen, der har set hende, og så er hun blevet kørt på hospitalet, hvor hun så senere døde.
Ja.
Trist. Også fordi hun har fået skåret halsen over. Så det er bare sådan en langsom, pinefuld død, ikke?
Det er også bare...
Altså, og sikke et syn. Altså, når hun hænger halvt ud af vinduet, så er det jo med overkroppen, og så folk jo kunne se, at hun har været...
Med blodet silende ned
af... Fra halsen, ja.
Og så vildt, at man alligevel kan overleve så lang tid, så man kan nå på hospitalet.
Ja, og nå at sige, at jeg er blevet stukket, ikke?
Ja.
Sørgeligt. Hun var 33, og den anden var 23, og det var jo kun nogle måneder senere.
Ja.
Og det er jo, og i begge tilfælde har det jo så været noget med, at de har taget penge, ikke? Så det har jo været noget med, at de er gået hjem med en kunde. Den ene i sin, hendes egen, Inger Marie Nielsen, der var det i hendes egen lejlighed, men med Lise Morberg Lassen, der var det så på et hotelværelse i Kolbjørnsensgade 18, ikke? Men de har jo sikkert haft kunder med hjemme, og så har de gjort det, de skulle, eller også så er de blevet voldtaget, og så har de bare taget deres penge og stukket af. Så hvad sker der for det?
Kan vide, hvis man så en opgørelse kun over uopklaret mor i Danmark, hvor mange af dem der så vil være sådan nogle prostituerede stranger?
Ja, det må vi lige skrive på vores to-do-liste og undersøge.
Ja. Nå, men my turn. Og den er rigtig forfærdelig. Og ja, mandag den 7. august 1950 sad tre små piger i midterrabatten på hovedvejen i Hedehusene, hvor de talte biler. En tysk bilist, fabriksejer Helmut Lem, kom kørende ad hovedvejen med 70 km i timen, og han var på vej til Norge. Helmut Lem, han var træt, og han havde kørt rigtig lang tid, så han, ja, jeg ved ikke, falder halvt i søvn. Han mister i hvert fald herredømmet over sin bil, som fortsætter ind i midterrabatten, hvor den 11-årige Bodil Nielsen, den 9-årige Birte Christensen og Bodils 4-årige søster Inge Lise Nielsen, alle blev påkørt, og de bliver alle tre dræbt på stedet.
Mm.
Helmut Lem blev anholdt af politiet i Roskilde og sigtet for tredobbelt uagtsom manddrab på de tre piger. Ved retten i Roskilde, der blev Helmut Lem idømt, hold fast, 20 dages fængsel og en bøde på 5.000 kroner.
Ej, det er ikke meget.
That's it.
For tre små piger.
Ja. Og det er jo frygteligt, ikke? Fordi at han i sådan et tilfælde her, han har det jo så forfærdeligt.
Hmm.
Det vælger jeg simpelthen bare at sige, uden at vide det. Det har han.
Ja, han har jo ikke tænkt, nu skal jeg slå tre små piger ihjel. Han er det faldet halvt i søvn bag rattet, og så er han kørt ind i midten.
Men det er stadigvæk hans ansvar, ikke?
Ja, at de her,
ja. Så det er bare en fuldstændig forfærdelig situation. Og jeg har det sådan lidt, ej, er det alt, han får? Og samtidig så tænker jeg...
Men måske er straffen altså med, at han skal leve med det her rest
af sit liv, jeg,
den er stor nok.
Det tænker jeg.
Ja, altså, det tror jeg faktisk også.
Hvis han har kunne få noget ud af
så måske er det faktisk
sig selv resten af livet, så er det sgu også en bedrift, ikke? Og de stakkels tre små piger.
Ej.
Ja, sorry.
Og nu vil jeg ikke sige noget, vel, men hvorfor sidder tre små piger på en befærdet vej i midterrabatten?
Ja, et fucking hovedvej, ikke?
Ja.
Altså, men...
Det burde man jo selvfølgelig godt kunne gøre, uden at blive påkørt, men stadig det er alligevel en lidt udsat position.
Det er også, altså, det er 1950, og jeg ved sgu ikke, altså biler var også farlige i 1950, men det var jo ikke helt det samme trafikpres, som der er i dag.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Altså, vi snakker ikke veteranbiler, vel, men altså, ja, det gør vi måske nok. Hvor langt,
jo,
hvor gammelt?
Det er da lige før.
Ja,
det er da altså, lige før, faktisk, ja. Eller hvad, nu får vi sikkert
ej,
en hel masse.
Ja, ja, vi ved så meget om biler. men det er stadigvæk bare så forfærdeligt. Og børn skal jo også have lov til at sidde alle mulige steder, uden at blive ramt af en bil, ikke? Men
ja.
Det er manddrab, uagtsomt.
Skrækkeligt.
Ja. That's it.
That's it. Jamen,
så du må have en til.
Jeg har en til. Vi skal til 1990. Fredag den 9. marts i 1990, der overfaldt den 35-årige afdelingssygeplejerske Jette Misha Jørgensen, den 28-årige Susanne Højbjerg, som var gravid i 7. måned. Dramaet skete i deres fælles vens lejlighed på Sønder Fasanvej på Frederiksberg, hvor Jette Misha Jørgensen bevæbnet med en hammer og en rund, tung lysestage af marmor slog Susanne Højbjerg utallige gange i hovedet i et anfald af sygelig jalousi. Slagene var så voldsomme, at Susanne Højbjerg døde af indre kvæstelser få timer senere på hospitalet. Det lykkedes heller ikke for lægerne at redde det 7 måneder gamle fosters liv. Jette Misha Jørgensen blev anholdt og sigtet for drabet. Hun erkendte i retten, at drabet på Susanne Højbjerg var sket i affekt på grund af jalousi. I efteråret 1990 ved et nævningeting i Østre Landsret i København blev Jette Misha Jørgensen idømt 14 års fængsel for drabet på Susanne Højbjerg og hendes ufødte barn. Hun ankede dommens længde til Højesteret, som torsdag den 6. juni 1991 nedsatte dommen til 12 års fængsel.
Blev barnet nævnt i domsafsigelsen?
Det tror jeg, fordi der står, at hun blev idømt fængsel. Altså der ved nævningetinget i Østre Landsret i København, der blev hun idømt 14 års fængsel for drabet på Susanne og hendes ufødte barn. Så det har været med i overvejelserne, helt klart. Jeg synes bare lige, det var interessant at få en kvindemorder ind, ikke? En kvindelig morder, fordi det er sgu altid mænd, vi taler om.
Ja.
Og også voldsomt. Altså, hun har både haft en hammer og en marmorlysestage.
Det er så voldsomt. Og i særdeleshed...
Og kvinden er gravid.
Ja, det her med... Altså, det er voldsomt nok for os, det her med kvinde dræber kvinde, eller kvinde dræber i det hele taget, men kvinde dræber gravid kvinde.
Ja, og ikke nok med kvinde dræber gravid kvinde. Sygeplejerske dræber gravid kvinde.
Der er mange ting i den, ikke?
Ikke? Men vi ved ikke, det kunne jo være interessant lige at få baghistorien her, ikke? Fordi vi
hvorfor?
Ved, altså, fordi det handler om sygelig jalousi, ikke?
Ja.
Jeg, altså, ikke noget i forhold til, om det... Altså,
nej,
selvfølgelig er det ikke korrekt, og, eller sådan på nogen måde forsvarligt. Jeg gad bare godt at vide, hvad det var for et drama, der gik forud, ikke?
Jo.
Altså, er det noget med, at de har været sammen med den samme fyr? Det tænker jeg jo, ikke? Måske har Susanne været gravid med den mand, som hun engang havde været sammen med, eller et eller andet.
Ja, hun havde udset sig, ja.
Hvem ved?
Men altså, føj for den.
Føj for den.
Men interessant også, altså nu bliver barnet nævnt i domsafsigelsen på den måde, men det kunne bare være interessant at vide om...
Hvor meget betydning det havde i forhold til straffen.
Har de takseret det, som at hun har dræbt to mennesker, eller hyr?
Men det kan være, det jeg forestiller mig, at det har været en skærpende omstændighed.
Ja,
altså,
absolut.
Ikke at det har været sådan, du har dræbt to mennesker, men at du har dræbt den her kvinde, og så er det så en skærpende omstændighed, og desuden var gravid, ikke?
Jo.
Og 14 år er jo rimelig meget.
Ja,
altså,
ja.
Så de har jo set på det med alvor.
Undskyld, hvor var vi henne år? Hvilket år?
90.
Okay.
Der er fandme sket meget i 90.
90 gik bananas, altså.
Folk gik helt amok i 90.
Ja. Det er lidt... jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete.
Nej.
Ja.
Nå, men det var minimor for denne gang.
Det var det. Og vi vender frygteligt tilbage en anden gang med nogle flere mor.
I næste uge formentlig.
Ja, det gør vi.
Tak fordi I lyttede med.